Vastuullisuudesta on tullut merkittävä tekijä myös yrityskauppojen toimialalla. Esimerkiksi erilaiset ESG-analyysit on nykypäivänä ihan peruskauraa osana yritysanalyysejä. Yrityskaupan osapuolten onkin huomioitava eri vastuullisuustekijät osto- ja myyntiprosessien aikana. Lähdetään ottamaan tarkemmin selvää, mitä vastuullisuus yrityskaupoissa käytännössä tarkoittaa. Aiheesta on kanssani keskustelemassa yrityskauppojen asiantuntija Antti Liimatainen. Antti työskentelee senior advisorina Evershed Sutherland -asianajotoimistossa. Kysytäänpä Antilta myös sitä, ovatko vastuulliset yritykset halutumpia kohteita yritysmarkkinoilla ja miten yritysten vastuullisuutta arvioidaan käytännössä. Tervetuloa, Antti.
Kiitos paljon. Kiitos kutsusta myöskin. Tosi mukava olla täällä.
Kiva, että ehdit paikalle. Aloitetaanko sillä, että esittelet podin kuulijoille itsesi?
Sopii oikein hyvin. Tosiaan alkujaan Jyväskylästä lähtöisin, opiskellut myös sitten Jyväskylän yliopistossa laskentatoimen ekonomiksi. Aloittanut opinnot 2005 ja sitten jossain kohtaa valmistunut. Koko opiskeluaika meni jo työelämässä sinänsä, että vähän lomittain sitten. Eli se oli niin kuin opintopolku ja sieltä sitten analyytikan tehtäviin jossain kohtiin ja muutamien kokemusvuosien jälkeen sitten liiketoimintajohtajaksi pienempään tämmöiseen niin sanottuun M&A-putiikkiin, eli taloon, jossa tehdään kauppoja, ja nyt sitten 2,5 vuotta tässä nykyisessä pestissä sitten tuolla Helsingissä hoitanut näitä kauppoja.
Kyllä. No, minkälainen sun toimenkuva tänä päivänä sitten on? Avatko vähän tarkemmin?
Tällä hetkellä tietysti niin kuin oma liiketoiminta vastuu, oma liiketoiminta-alue siinä, tulosvastuu, oma tiimi. Tällä hetkellä analyytikkojen kanssa niin kuin viikoittain käydään hankkeita läpi päivittäin, jopa puhutaan aika niin kuin kattavastakin kannasta. Mulla on tällä hetkellä tänä vuonna tähän mennessä ollut 18 closingia, mikä aika paljon. Eli tällä hetkellä kauppoja syntyy enemmän kuin koskaan. Kauppa, niin kuin deal value, on tällä hetkellä globaalisti enemmän kuin ikinä. Eli tosi vilkasta aikaa kauppojen puolella tehdään. Ja tavallinen työviikko oikeastaan koostuu jatkuvista Teams-neuvottelusta tällä hetkellä. Ennen kuin tulin tähän näin, niin laskin ihan huviksi, että montako Teamsia tällä viikolla on. 48 kappaletta on Teamsia on tällä viikolla lätkästy. Ja valtaosa onneksi alkaa olla takana päin, mutta vielä on paljon matkaa ennen kuin joulunviettoon päästä.
Kyllä, mä en ehkä ihan noihin lukemiin pääsen, mutta aika paljon niitä omassa kalenterissa kyllä on. No, luuletko, että osaltaan tämä korona on vaikuttanut tähän tilanteeseen, mikä nyt on?
Joo, monellakin tavalla, ja tosi hyvä kysymys. Ehkä syytä lähteekin sieltä, mitä tapahtui maaliskuussa 2020. Se oli aikamoinen shokki. Itse puoli vuotta ollut tässä uudessa tehtävässä, ja oltiin saatu hommia käyntiin, kun puhtaalta pöydältä lähdettiin siinä kohtaa liikkeelle, ja yhtäkkiä kaupankäynti loppui seinään. Eli mitään ei oikeastaan tapahtunut, jotain pientä hassua. Ja maaliskuun puolesta välistä vappuun, niin totta puhuen kävi mielessä, että mitähän tässä alkaa isona sitten tekemään. Että semmoinen vakavuusaste siinä oli niin kuin tunnelmassa. Ja soiteltiin sitten kollegatoimistolle tuolla Esplanadilla Helsingissä, ja missään muuallakaan ei tapahtunut mitään. Ja tämmöinen niin kuin yleinen havainto, että niin kuin maailma odottaa ja pidättää hengitystä, että mihin suuntaan mennään. Mutta vapun jälkeen, kevään 2020 jälkeen, voi sanoa, että kiihtyvällä tahdilla ollaan saatu juosta ja tehdä kauppoja. Ja miksi niitä on sitten syntynyt? Tuli sinne pääoma, puusti tietysti pääomasijoittajilla paljon pääomia ja elvytys toimi tosi tehokkaasti. Se oli yksi selittävä tekijä siinä kohtaa. No sitten toinen juttu oli, että covidin alku sai tämmöisiä vakiintuneitakin sukuyhtiöitä miettimään, että hetkinen, että pitäisikö nyt tehdä kauppaa. Ja olisiko nyt oikeasti hyvä hetki kuitenkin tehdä exit, että tämä osinkotuotto ei välttämättä tällä niin kuin vuodesta toiseen olekaan, pitäisikö tehdä joku liikku. Ja tällaisia kauppoja ollaan nähty yllättävän paljon. Se näkyy välittömästi silloin kesällä 2020 jo, että minkälaisia yhteydenottoja tuli ja keskusteluja pääsi käyntiin. Ja kolmas vauhti, niin voin sanoa, että 18 kauppaa ei ole mahdollista tehdä tavallisena aikana. Jos covidia ei olisi tullut, niin se ei ole mitenkään mahdollista. Eli eihän tämmöistä 50 neuvottelua viikossa pysty hoitamaan niin kuin sessiota, jos se olisi kaikki liveä missään tapauksessa. Eli tämä Teams-aika on tiivistänyt sitä kaupantekosykliä. Meillä on kokemuksia tältä syksyltä, että siitä kun on lähdetty liikkeelle, ensimmäinen tapaaminen omistajan kanssa, lähdetään miettimään, että mihin tämä kohde ehkä päätyy 14 viikkoa, niin se yhtiö on myyty. Ja se on vain niin kuin Teams-aikana mahdollista. Mutta jos sitten olisi niitä velvoitteita ja niin kuin vanhassa maailmassa, että niin kuin kuuluu ikään kuin siihen kaupantekotapaan, että tavataan ja keskustellaan ja vahvistetaan luottamusta. Nyt ihmiset on oppinut tekemään sen samaan tiimissä ja luottamuksen voi saavuttaa tiimissä. Se on kyllä opittu tässä.
Okei, mielenkiintoista. Mikä on niin kuin kuukausitasolla teidän kauppojen määrä? Onko se jotain tämmöistä niin kuin keskiarvoa?
No meidän tietysti niin kuin nämä oli niin kuin oma henkilökohtaisia lukuja, mutta meidän niin kuin toimiston volyymissa niin tänä vuonna 40 kauppaa tehty. Että kyllähän se niin kuin melkein joka viikko, jos lomat jää pois, niin kauppaa siellä tapahtuu.
Nyt eletään joulukuuta. Onko tullut tässä kuussa jo kauppaa?
On tullut tässä kuussa kauppaa. Hyvä. Vielä 3 ennen jouluaattoa on tässä tiedossa.
Hienoa. No jos mennään tähän vastuullisuusteemaan, niin mitä työelämän vastuullisuus sulle merkitsee ja mitä se sitten toisaalta merkitsee tällä yrityskauppojen toimialalla?
Tosi monta niin kuin ulottuvuutta ja laaja kysymys. Jos jostain niin kuin lähtee niin ensin niin kuin henkilökohtainen vinkkeli, niin kyllä mä koen sen niin kuin omassa niin kuin työelämässä ja työntekijänä ja johtajana, että kyllä niin kuin paljon mielekkäämpi on olla töissä semmoisessa yhteisössä, joka toimii vastuullisesti. Eli se on jo niin kuin iso assetti siinä mielessä ja niin kuin se on niin välttämätöntä. Mitä niin kuin voi edellyttää, ehkä olla jonkinlaisessa kuplassakin, kun sitä edellytään, mutta eihän se ole niin kuin itsestään selvää ehkä tässä myöhemmin tämän haastattelun aikana siihenkin päästään. Mutta se on niin kuin ykkösjuttu. No sitten mikä se näyttäytyy omassa työelämässä ja ehkä ennen kaikkea, kun pohditaan sitten meidän asiakkaiden kanssa, että miten saada sitä myyntikuntoa vahvistettua tai sitten ostajien puolelta taas sitten niin kuin mietittyä niitä uhkakuvia, niin kyllähän niinkin tullaan näihin kilpailukykyyn ennen kaikkea ja ESG liittyy siihen. No sitten mitä mediassa ja kaikenlaisissa blogitekstissä tällä hetkellä lukee, niin sinänsä ketään moiti, mutta aika usein nousee tämmöinen niin kuin statement, että ESG on uusi kilpailuetu.
Avatko vielä kuulijoille tämän ESG, jos se ei ole tuttu?
No, ESG sinänsä niin viime kädessä, jos sen pitää niin kuin suomentaa, että mitä sen otsikon alle menee, niin puhutaan vastuullisuusasioista, että kuinka yhtiö ja ihmiset siellä yhteydessä toimii vastuullisesti. Kattavasti. Se on ehkä se niin kuin oikea oppinen suomennus siinä minun mielestä.
Kyllä, eli ympäristö ja tämmöinen yhteiskunnallinen vastuu ja hallinnollinen vastuu.
Just näin. Ja tällä hetkellä aika monikin yhtiö ja blogiteksteissä kuulee sellaisia väittämiä, että tämä ESG eli vastuullisuus on yhtiöille uusi kilpailuetu. No mä väitän vähän toisin ja olen niin kuin oman työn kautta jäsentänyt ja ehkä koen itteni tämmöiseksi humaaniksi kapitalistiksi. Siinä mielessä, että niin kuin yhtiöiden pitää, niin kuin lähtökohtainen, että yhtiöiden pitää toimia vastuullisesti. No, asia ei tietysti aina mene sillä tavalla, mutta miten se kilpailuetu ja kilpailukyky liittyy tähän vastuullisuuteen, niin akateeminen maailma minun käsittääkseni tunnistaa 3 kilpailuetutekijää, joista yksi on teknologia, eli yhtiöllä on jonkinlaista kilpailukykyä sen suhteen, että ne on keksinyt vaikka jonkun innovaatio ja siellä on niin kuin teknologista kilpailukykyä sitä kautta. No sitten voisi olla vaikka kustannusjohtajuus, eli meillä olisi joku kustannusetu, me saadaan vaikka edullisesti ostettua työvoimaa jostain tai hankittua jotain muuta siihen liiketoimintaan, sillä tavalla me ollaan kilpailukykyisiä. Tai 3. tapa, että me ollaan tosi hyvä sitten asiakkuuksien johtamisessa ja sillä tavalla saadaan kilpailua. Tämä ESG ei sinänsä ole mun mielestä 4. sitten kilpailukykytekijä tai kilpailuetu, vaan se liittyy näihin kaikkiin muihin. Ja se on niin kuin simppeleitä malleja. Pitäisi antaa, niin ennen kaikkea mä näen niin kuin 3 laatikkoa aina aika usein niin kuin liiketoiminnasta. Selvä juttu, että mikä me valitaan vai halutaanko me painia kaikkien kanssa. Vaikka tämä kustannuskilpailukykyetu, se ESG on ikään kuin minun maailmassa, minun silmissä, niin mä näen semmoisena suojana siinä päällä. Eli yhtiö ei voi hakea lyhytjänteisesti kustannusetuja vaikkapa työntekijöiden selkänahasta hankkimalla jostain epäeettisesti jotain asioita. Tekemällä asioita luonnonkustannuksella tai jotain muuta. Eli yhtiön sisällähän tehdään päätöksentekoa niin kuin tosi, miten sen sanoisi, niin kuin väsymättömästi etsitään niitä kilpailuetuja ja kustannussäästöjä, mutta se ei voi tapahtua vastuullisuuden kustannuksella. Ja se on niin kuin suoja, mikä niin kuin ESG vahvistaa näitä kaikkia 3 kilpailuetua tekijää, mikä sitten yhtiöllä kulloinkin on käytössä, minkä se on valinnut, mutta se liittyy olennaisesti siihen.
Jos avaat vielä vähän tätä yrityskauppaprosessia, että minkälaisia vaiheita se pitää pääpiirteissään sisällä?
Jos lähdetään myyjän näkökulmasta, niin usein se lähtee tietysti sieltä ihan omistajan tahdosta ja mikä se omistajan tahtotila, mitä tavoitteita omistajalla mahdollisesti on. Sen jälkeen aletaan yleensä keskustelemaan neuvonantajien kanssa. Neuvonantajia voi olla useammanlaisia ja usein käytetäänkin monia neuvonantajia. Usein ei ole sillä tavalla, että yksi neuvonantaja hallitsee kaikki osa-alueet, vaan siinä on hyvin monentyyppisiä taloudellista, kaupallista asiaa ja tämän tyyppisiä Mutta sitten muun muassa niin kuin oleellista siinä heti alkuvaiheen jälkeen alkaa valmistautumaan siihen kaupan käyntiin jollain lailla. Ja isossa kuvassa puhutaan tällaisesta sanasta, mitä ei ole oikein pystytty suomentamaan, että exit readiness, eli exit-valmius. Ja tämä ESG:kin, mitä äsken sivuttiin, niin aika vahvasti liittyy siihen. Eli se on sellaista pitkäjänteistä, ei mitään pikavoittojen hakemista tai lyhytaikaista meikkausta, vaan niin kuin pitkäjänteisesti ja vastuullisesti haetaan sitä kehityssuuntaa sille yhtiölle, vahvistetaan tiettyjä alueita, jotta sitten se kohde olisi mahdollisimman hyvässä kunnossa, mahdollisimman ennakoitavasti se jatkuvuus sitten taattu sille ostajalle myös sen kaupan jälkeen, ja sehän vaikuttaa siihen kauppahintaan. No, tämä valmius, pitkän aikavälin valmius, niin se tietysti olisi niin kuin optimitilanteessa, että yhtiön omistajat hyvissä ajoin lähtisi siihen, koska niin kuin lyhyessä ajassahan tällaista ei saa missään tapauksessa kuntoon. No sitten mitä siinä, kun ollaan lähempänä kauppaa, niin transaction readiness on semmoinen sana, mikä aika usein tulee meillä vastaan. Eli sitten aletaan kokoamaan tiettyjä aineistoja, dokumentteja, kasaamaan sitä kohdetta siihen myyntikuntoon, että kohta sitten voidaan päästä ammattimaisen pääomasijoittajan tai ammattimaisen ostajan neuvonantajakoneisto sitten tutkimaan sitä kohdetta siinä kohtaa. No sitten me lähdetään tekemään usein myyntidokumentaatiota, eli infomemosta puhutaan ammattikielellä, eli sijoitusmuistio, joka voi olla vaikka 100 slaidia pitkä paketti, jossa taklataan niitä ostajien tyypillisiä duubioita, ennakkoluuloja, käsityksiä, ja tuodaan se yhtiö niin kuin hyvässä valossa sitten ostajien tieto. No sitten kun se on valmis, niin tyypillisesti siinä kohtaa meillä on niin kuin joukko ostajia, sijoittajia, joita lähestytään alkuvaiheessa anonyymisti. Sen jälkeen salassapitosopimus laitetaan kuntoon kontaktointivaiheen niin kuin osana salassapitosopimuksen solmimisen jälkeen, niin sitten se infomemo tulee sinne ostajien käyttöön. Ja siitä voi sanoa, että siitä noin viikko kaksi, niin sitten alkaa näitä ostajien tapaamista. Eli näinä päivinä Teamsissa tavataan sitten yhtiöomistajat, myyjät, toimiva johto siinä läsnä, neuvonantajat läsnä ja sitten ostajaedustajat ja neuvonantajat. Ja on tämmöinen johdon tapaaminen. Ja aika lailla siinä kohdassa ei luoda mielikuvaa, tai nimenomaan luodaan mielikuvaa, ei sanota sitä ääneen, niin kyllähän ostaja tajuaa, että jos meidän tyyppinen toimija sinne matkassa on, niin he eivät ole ainut ostajataho siinä vaiheessa, että nythän tässä on niin kuin monia muitakin, ja huutokauppatilanne. Siitä sitten tavoitteena on maksimoida hinta sitä kautta, ja meillä on tietty deadline aina hankkeessa, tietty tavoiteaikataulu, johon mennessä me pyydetään sitten ostajalta indikatiivista näkemystä, että millä ehdoilla, millä kauppahinnalla, miten omistajat sijoittaa mahdollisesti ehkä takaisin siihen yhtiöön, miten johto sitoutuu. Ja niiden ehtojen jälkeen niin tavoitetilassa saadaan useita indikaatioita ja aika usein ammattimainen ostaja sitten, kun on saatu oikealla tasolla oleva indikaatio, niin se ostaja sitten haluaa yksin neuvotteluoikeuden ja silloin alkaa DD-vaihe, eli due diligence, jossa sitten tutkitaan aika kattavastikin se yhtiö läpivalaistaa, että miten ne asiat on. Ja tänä päivänä yhä enemmän myös nämä vastuullisuuskysymysasiat on siellä kyllä tapetilla.
Ja mä oon ymmärtänyt, että tässä voidaan hyvinkin yksityiskohtaisia kysymyksiä sitten esittää.
Hyvin detaljeja, että yleensä niin kuin tuhansia sivuja kattava datapaketti avataan ensin pilvipalvelun kautta ja ostajaneuvonantajat kahlaa sen läpi ja sitten voi olla edessä vielä satoja kysymyksiä ja haastatteluja hyvin laajasti ja täydellistä due diligencea ei sinänsä voi tehdä, että tehdään tuosta yhtiöstä 360, vaan sellainen scope, eli ostaja ikään kuin valitsee suhteessa niihin omiin tavoitteisiin ja ikään kuin siihen, että mitä se yhdessä se ostokohteen kanssa haluaa olla vaikka vuoden, kolmen tai viiden vuoden päästä, niin sellaisia asioita tyypillisesti tutkitaan ja totta kai ne tavaamaiset uhkakuvat.
No missä vaiheessa vastuullisuus yleensä sitten hyppää kuvioihin mukaan?
No myyjän näkökulmasta, niin sehän nimenomaan pitäisi olla siinä valmistautumisvaiheessa mielellään, mutta toki nyt kannustaisin kyllä ihan kaikkia yhtiöitä keskittymään näihin ESG-asioihin jo hyvissä ajoin. Nämä ESG-asioita, niin kuin sitä helposti, jos sitä ei pysty viestimään, että sitä on niin kuin tehty niitä asioita ja toimitaan vastuullisesti, se pitäisi pystyä myös viestimään, ottaa siihen yhtiön imankoon jo silloin niin kuin ennen sitä myyntihanketta, kun muuten se helposti tulee kuluksi ja sitä on niin kuin vaikea ehkä näyttää. Se pitäisi niin kuin tuoda esiin, nostaa esiin sieltä, jotta se ostajakin sen hahmottaa ja miksei sitten totta kai se ESG näkyy niin kuin asiakkaille ja kaikille muillekin sitten sidoksille, mitä sillä yhtiöllä siinä kohtaa on. Se on niin kuin se myyjän näkökulma ja miten sitten ostaja suhtautuu siihen, Niin aika monissa keskusteluissa on tullut tämmöinen esiin, että kun ne ovat, eli ostaja voi puhua siitä, että kun siinä yhtiössä johto ja omistajat ja hallitus on ottanut tämän agendalleen tänne ESG, niin onhan se signaali meille siitä, että aika moni, todennäköisesti muu asia, helpommat asiat, mitkä on niin kuin tavanomaisempia, niin ehkä nekin on kunnossa. Eli tänä päivänä se on signaali siitä, että yhtiö on laadukkaasti johdettu, siellä menee asiat hyvin, oletus siitä, että kun ESGstä puhutaan, niin tavallisesti yhtiön kivijalka on kunnossa muilta osin myös. Mm.
No, luuletko, että nämä vastuullisuusteemat voisivat nousta niin ratkaiseviksi tekijöiksi, että ne voisivat olla sitä syy jopa sitten olla ostamatta?
Tietysti nimillä ei voi puhua, mutta tänä vuonna on ollaan oltu myyjän puolella ihan henkilökohtaisia omia hankkeita, missä kesken sen myynnin niin toinen yhtiö on ollut MOT-ohjelmassa vastuullisuuskysymistä ja toinen Helsingin Sanomissa aukeaman jutulla. Kyllä ne on aika vakavia hetkiä, miten ne käydään läpi sitten siinä kohtaa. Ja kyllä tänä päivänä, jos siellä on ennen kaikkea pääomasijoittajista, kun puhutaan, miksei niin kuin listayhtiötkin, niin ei ne halua ottaa tällaisia uhkakuvia itselleen siinä kohtaa. Et ennen maailmassa, miten mä itse niin kuin jäsenen tätä asiaa, niin ennen ehkä pystyttiin lakasemaan maton alle. Tänä päivänä se on sosiaalisessa mediassa ja niin kuin kaikkien nähtävillä. Ja ennen kaikkea sillä MOT-ohjelmassa niin kuin tosiaan anakasti ja ei halua pääomasijoittajat, ei halua vakuutusyhtiöt, eläkevakuutusyhtiöt, jotka sijoittaa niihin pääomasijoitusyhtiöiden fundeihin. Ne ei halua ottaa tämmöisiä vastuuta, eikä listayhtiöt myöskään.
No sullakin on kokemusta useista eri yrityskaupoista, niin mikä on sun näkemys siitä, että kuinka vastuullisia on Suomessa tai sitten maailmalla yrityskauppojen kohteena olevat yritykset?
No taisi olla vuosi 2018, kun TESin, eli teollisuussijoituksen toimitusjohtaja Jan Sasse puhui tästä ESG-asiasta meidän keskustelun puitteissa. Ja se oli se hetki, oikeastaan voi sanoa, että itse milloin niin kuin havahduin tähän asiaan ja sen jälkeen. Ja eihän, kyllähän se tällä hetkellä on pinnalla, mutta siinä aika paljon ehkä höttöä vielä siinä, että se on hyvä, että ESG:stä puhutaan paljon, paljon on vielä tehtävää ehdottomasti. Mut mä en niin kuin väitä, etteikö suomalaiset yhtiöt toimisi vastuullisesti. Mielestäni se on niin kuin vastuullinen toiminta ilman sitä ESG-sanaakin tai sitä ilmiötä, mikä tässä nyt on, niin kyllä se on niin kuin laadukkaan, hyvin johdetun yhtiön, jolla on myös hyvä valuaatio, niin kyllä ne niin kuin liittyy ihan käsikädessä toisiin ja on aina liittynyt. Että se on vaan niin kuin hyvä nyt, että pitkäjänteisesti kehitetään, että yhtiöllä ei olisi niitä uhkakuvia, että tulee mainevahinkoja ja yhtäkkiä putoaa liiketoiminnalta pohja pois. Niin tämä on vaan niin kuin hyvä asia tällä hetkellä. Paljon vastauskysymykseen, paljon on vielä tehtävissä. Mitä pienempi yhtiö, niin sitä vähemmän näihin asioihin kiinni.
No onko jotain sellaisia yksittäisiä teemoja, mitä sä voisit nostaa esiin, että missä sitä kehitettävää olisi sitten?
No ylipäätään se lähtee siitä niin kuin tiedostamisesta. Eli tämä ESG-sananakin saattaa olla ja aika monen kummajainen, niin kun mennään tuonne liikevaihtoluokat alle 10 miljoonaa, niin ei ole vielä kovin tuttua välttämättä niin kuin laajassa yleisössä. Mutta koko ajan voi sanoa, että ihan niin kuin vuosi vuodelta tässä kehittyy kovaa vauhtia. Onhan niin kuin media ja talousmediat sitä nostanut kovasti esiin, mutta ei kaikki ole sitä vielä omaksunut. Paljon on niin kuin töitä tehtävissä.
No toki tämä on niin kuin toimialaa. Riippuvainen kysymys varmasti, mutta millaisia vastuullisuusasioita sitten tarkastellaan näistä yrityskaupan kohteena olevista yrityksistä?
No totta kai tietysti, mitenkä voi olla, että yksi pala tulee ihan vaikka henkilöstökyselyistä, että minkälaisia henkilöstökyselyitä on teetetty yhtiössä aikaisemmin, niin kuin mielellään DD-tekijä ottaa ne itselleen sitten luettavaksi ja niin kuin koittaa katsoa siellä, että kuinka täällä nyt kohdellaan sitten näitä työntekijöitä. Samoin niin kuin minkälaisia yhteistyökumppaneita, alihankkijoita sillä yhtiöllä on, minkälaista mainontaa, viestintää, onko siinä ylilupauksia. Tämän tyyppisiä tulee niin kuin ihan spontaanisti mieleen, mitä omissa hankkeissa niin kuin ihan viime kuukausinakin on ollut. Ja kaikilla tavalla niin kuin sen toiminnan pitää olla läpinäkyvää ja ei saisi olla siellä niin kuin taustalla mitään epäilyttävää tai mistä voisi joku kuva olla. Että hyvin laajasti näitä asioita kammataan siltä yhtiöstä.
Miten sitten yrityksen koko vaikuttaa, että pienet yritykset versus isot yritykset, että millaisia teemoja siellä tarkastellaan ja missä laajuudessa?
No se tällä hetkellä, se valitettavasti näyttäytyy silleen, että pääomasijoituskenttä, jos puhutaan nimenomaan, ei pelkästään enkelisijoittajista, vaan tämmöistä institutionaalisista pääomasijoittajista, jotka toimii Suomessa, niin isommat niin kuin pääomasijoittajat, niin nämä vastuulliskysymykset on ihan tuttuja asioita heille. Ne ei ole ostokohteita kyllä katsoa läpi. Ja sitten myöskin voi vielä sanoa, että pohjoismaiset muut kuin suomalaiset listayhtiöt, niin ne ehkä on vähän hanakammin kysymässä niitä vastuulliskysymyksiä. Tulee mieleen tuossa kanadalainen vastapuoli, niin jo semmoisia kysymyksiä esitteli 2015, mitä nyt ehkä Suomessa alkaa näkyä. Että ei Suomi ehkä ihan vielä sillä niin kuin etunajassa näiden kauppojen yhteydessä ole ollut. Mutta myöskin tämä kauppoihin liittyvä, niin kuin jos puhutaan M&A, niin kuin ammattikielellä, niin se osaaminen Suomessa muutenkin on ehkä tullut vähän takamatkalla, mutta nyt ottaa kovasti kiinni sitten Pohjoismaita ja muutakin maailmaa tällä hetkellä. ESG on niin kuin yksi keskeinen osa-alue siellä, mikä pikkusen niin kuin ehkä viiveellä laahaa.
No sullakin on jo pitkä ura yrityskauppojen alalla, niin miten tämä vastuullisuuden huomiointi on kehittynyt sun uran aikana?
Alkuvaiheessa voi sanoa, että sitä ei niin kuin tosiaan ollut kuullutkaan siitä asiasta, mutta nyt se on niin kuin alkaa olla jopa vähän outoa, jos niistä asioista ei millään tavalla niin kuin puhuta. Sitten kyllä se on tullut ihan jokapäiväinen osa omaa niin kuin työtä. Ja
jos katsot vaikka 5 vuotta taaksepäin, niin oliko silloin niin
kuin 0-100 niin kuin omassa työnkuvassa?
No sä oot myös toiminut kanssakirjoittajana kirjassa Kasvuun yritysostolla, Onnistu yrityskaupalla. Kertaisitko vähän tämän kirjaprosessin taustoista ja millaisesta kirjasta on kysymys?
Joo, tosiaan 2 vuotta julkaisuhetkessä tuossa covidin kynnyksellä se tuli ulos painosta Alma Talentin kanssa. Silloin se julkaistiin, vastaanotto oli tosi mukava. Itse työvaihe oli, se kesti 1,5 vuotta ja siinä oli nimenomaan tosi kokeneita ammattilaisia, hallituksen puheenjohtaja isosta listayhtiöstä ja pääomasijoittajilta. Ja yli voi sanoa, että niin kuin tuhansista kaupoista puhutaan sitä kokemuksesta, mikä se osaajajoukko, ketä siihen sitten haastateltiin. Ja siinä on niin kuin paljon sitaatteja ja koitettu tehdä sellainen helposti lähestyttävä kokonaisuus, vaikka sivuja taisi ollakin 435, mutta koitettu tehdä mahdollisimman niin kuin kevyeksi. Siinä mielessä kannustettaisiin sitten ennen kaikkea kotimaisia yhtiöitä kasvamaan niin kuin ostamisen kautta. Eli valtaosa tänäkin vuonna voi sanoa omista kaupoista, yli 1/2 on semmoisia, missä yhtiöt on myyty kokonaan ulkomaille Suomesta, ja valtaosa sitten näistä niin kuin lopustakin puolesta on sellaisia, että omistajat tai pääomasijoittajafondi on ulkomailla. Eli aika vähän vielä suomalaiset yhtiöt on niin kuin tähän havahtuneet. Paljon on tehtävää, ja vastaanotto on ollut hyvää, ja oma missio on ollutkin semmoinen niin kuin osaamisen tason nosto, niin kuin laajasti niin kuin esiin alleviivaaminen ja esiin nosto, että miten tämä niin kuin ostaminen voisi olla se kasvun keino.
Joo, ja mäkin sain tuosta kappaleen, niin innolla odotan kyllä, että pääsen kirjan lukemaan. Tuli meille oikeastaan tämmöinen täsmäkysymys, että kasvattaako nämä yrityskaupat sitten itsestään näiden myynnin kohteena olevien yritysten vastuullisuutta?
Kyllä, se tavallaan niin kuin me meidän tyyppisen neuvonantajien kanssa, niin kyllä me valmennetaan niitä myyntikohteita, että meiltä tulee tietty tietopyyntölista silloin, kun se toimeksianto tai keskustelu ylipäätään alkaa omistajien kanssa, niin kyllä me tuodaan esiin, että tämmöistä on edessä. Kyllähän se niin kuin pysäyttää, että hetkinen, miten me tuon viivan kynnyksen yli hypätään sitten, jos ne asiat ei ole yhtään tuttuja. Kyllä se sinänsä niin kuin omalla tavallaan kasvattaa, näin voisi väittää.
No onko vastuullisesti toimivat yritykset sitten arvokkaampia, että näkyykö se hinnassa?
Kyllä. Näin voi sanoa, siinä niin kuin ensimmäinen ja niin kuin ilmeisin on just se, että niillä voi sanoa, että yhtiöllä on vähemmän uhkakuvia jo ilmeisesti sen takia, että kun sen ESG ja vastuulliskysymykset on kunnossa, niin ostaja voi päätellä, että ne muutkin uhkakuvia aiheuttavat asiat mahtaa olla sitten kunnossa siellä toisella tasolla, kun sitten sillä yhtiöllä, jolla ei ne ESG-asiat ole kunnossa. Eli niin se on sijoittajan tai ostajan näkökulmasta tuottovaatimus on matalampi ja se nostaa valuaatiota. No sitten taas siinä niin kuin toinen puoli myöskin, eli aika useinhan nämä kaupat on käyttökatevetoisia, eli ostajathan tuijottelee, että minkälaista käyttökatetta se ostokohde sitten pystyy kumuloimaan ja kuinka ennustettava sitten se käyttökate mahdollisesti niin kuin tulevaisuuteen on. Ja kun ESG-asiat on kunnossa, ne kilpailukykyasioita on alettu silloin suojaamaan ja voidaan silloin ennustaa, että no tämä ennustettu simuloitu käyttökate on niin kuin vakaammalla pohjalla kuin että ne ESG-asiat ei ole. Se aiheuttaa sinne uhkakuvan, meille voisi tulla joku julkisuusvahinko tai joku muu. Sitten sen takia, että me ollaan toimittu vastuuttomasti ja pahimmillaan, mitä on käynyt vastuuttomuuskysymyksissä, missä tietysti on niin kuin ulottuvuuksia aika paljon, niin vastaamokeis, mikä puhuttaa melkein jo kaikissa kaupassa ja on jättänyt jälkeensä koko niin kuin meidänkin toimialaan sen jälkeen, niin se, kyllä vastaamolla ei kovin iso valuaatio ollut siinä kohtaa, kun se taidettiin myydä sieltä pesästä sitten se liiketoiminta pois tässä.
No miten te sitten varmennatte tätä yritysten vastuullisuutta?
Kyllä se niin kuin on tietysti ylipäätään niin kuin se analyysi. Ensin lähtee siitä, että mitä hän mahtaa olla, että pitää olla jonkinlainen käsitys, että mitä ne ulkopuolella olevat niin kuin työntekijät, asiakkaat, sijoittajat, mitkä ne odotukset on. Ja sitten sen, niin kuin, että onko se yhtiö ollenkaan niiden odotusten niin kuin tasolla. Eli totta kai se lähtee siltä odotuksesta, että mitä siellä niin kuin on siinä viitekehyksessä. Ja sen jälkeen totta kai niin kuin antaa ohjeistusta. Olemassa vastuullisuusasiantuntijoita, joita voi ilman muuta jalkauttaa hankkeita, tavoitteita vastuulliskysymyksissä ja mittaaminen. Ja sitten se viestintä viime kädessä, niin kun, eli tämmöisiä keinoja, että miten sitä yhtiötä voi auttaa. No nämä on niin kun se myyjän näkökulma silloin, kun me ollaan myyjän puolella. Mutta yhtä lailla me voi olla ostajan näkökulmalla ja silloin me haastetaan sitä kohdetta, että hetkinen, onko nämä kunnossa. Ja.
Käytetäänkö tässä tämmöisiä ulkopuolisia ESG-asiantuntijoita?
Kyllä, kyllä. Käytetään.
Kuinka yleisiä nämä on?
Kyllä nämä alkaa niin kuin vähänkään isommissa kaupoissa, niin puhutaan vaikka niin kuin yli 5 millin kauppa Suomessa kauppahinnan osalta, niin alkaa olla ihan niin kuin, että ESG-asiantuntija siellä myöskin oman osa-alueen DD:ssä tekee.
Miten sä näet, että millaista vastuullisuusosaamista tarvitte lisää tälle yrityskauppatoimialalle?
No ehkä tietysti se lähtisi niistä palveluista ja kysynnästä, ja kysyntäähän nyt alkaa olla, että huomaa, että siellä päämiesten ja asiakkaat ne silmät syttyy, kun näistä alkaa puhumaan, niin kyllä tämä nimenomaan, että miten se ESG-vastuulliskysymykset liittyy siihen valuaation kehittymiseen ja ylläpitoon. Niin sellainen osaaminen, joka pystyisi siinä asiassa auttamaan ja puhumaan näistä ja kehittämään niitä yhtiöitä, niin kyllä se ennen kaikkea sellaiselle, niin kuin mä näen aivan ilmeisen kysynnän ja sellaista kysyntää on jo.
Näetkö sä jotain muuta tämmöisiä isompia haasteita, mitkä vois niin kuin vaikuttaa tähän asiaan?
No tietysti se niin kuin mitattavuus, että mitenkä sen niin kuin ESG-toimenpiteiden ja kehityksen, se on niin helppo nähdä sitten kustannuksena sillä, että me investoidaan siihen, niin miten se tuotto näytetään, mutta se on viestintää siinä kohtaa ja että se pitää viestiä ulos sieltä. Koko tämän ketjun tekeminen ja niin kuin tuottaminen yhtiölle, niin kyllä mä luulen, että Suomessa olisi laadukkaammin johdettuja, omistettuja ja paljon isommalla valuaatiolla olevia yhtiöitä, jos tämmöistä tehtäisiin. Yhä enemmän. Eli kysyntää on niin kuin tuon tyyppisen toiminta.
Näetkö sä sitten tässä sellaista mahdollisuutta, että olisi enemmän sellaista viherpesutyyppistä, että sitä tehdään vain ikään kuin tämmöisen raportoinnin vuoksi, vai onko tämä ihan todellista sitten tämä vastuullisuus myös näissä myyntikohteissa?
Hyvä kysymys, mutta kyllä mä itse uskon siihen, että kyllä se pitää lähteä siellä täydellistä läpinäkyvyydestä ja kyllä nämä DD-tekijät ja sijoittajat on niin ammattimaisia, jos niin kuin ihan Suomenkin tasolla tällä hetkellä, että kyllä se vaan paistaa läpi. Se vaan niin kuin kalahtaa sitten niin kuin omaan nilkkaan. Siitä ei mennyt, kun sitten syntyy ne pelkät kulut nimenomaan. Että se investointi meni sitten hukkaan, jos siinä sellaista pesuvaikutusta on. Että kyllä se kauppojen yhteydessä nämä DD on tosiaan, ei voi alleviivata sitä, mutta ne liikaa, ne on tosi ammattimaisia, kyllä ne paljastuu sitten.
No mitä sä haluaisit sanoa sitten tulevaisuuden yrityskauppojen asiantuntijoille, jotka nyt suunnittelee opintoja tai on hakeutumassa alalle?
Niin, tietysti niin kuin kannustan ylipäätään alaa. Tänään viimeksi kollegan kanssa puhuttiin, että jokainen kauppa on omanlaisensa. Että ei voi sanoa, kun tekee ensimmäisen kaupan tai ensimmäiset 10 kauppaa, että vielä kovin paljon osaista tai vaikka 100 kauppaa. Niin jokainen kauppa on tietysti niin kuin omanlainen. Helposti kuulostaa kliseeltä, mutta se niin kuin omassa työssä näyttäytyy omassa elämässä silleen, että niin kuin pysyy se sydämen sykkeet kun nousee, niin on kiva nostaa myös aamulla sängystä. Eli joka päivä on niin kuin aidosti kyllä niin kuin omanlaisensa ja jatkuvasti pitää oppia lisää ja ehkä se oma mentaliteetti on se, että 2 vuoden välein pitäisi huvittuneena katsoa peilistä taaksepäin, että missä olin silloin 2 vuotta sitten ja mielellään vähän hymyilee ja vähän huvittuneena, että toisaalta olla onnellinen, että eteenpäin on menty. Tosi paljon sellaista kehittymistä vaativaa hommaa, vaatii 360 osaamista myöskin, mutta niin kuin mikäpä hienompaa, että jos ei halua vain yhteen asiaan keskittyä, niin tässä pääsee kyllä tosi moneen asiaan keskittymään.
No, tähän loppuun, jos haluat sanoa tämmöiset vastuullisuusterveiset ihan kaikille podin kuulijoille nyt toimialasta riippumatta. Niin.
Ja kyllä mä niin kuin, jos puhutaan toimialoista, niin silloin yleensä viitataan liiketoimintaan ja kyllähän niin kuin yhtiöiden tehtävä jo lähtee ihan osakeyhtiölaista ja mä siihen jollain lailla uskon, että yhtiöiden tehtävä on tuottaa omistajille jotain niin kuin lisää ja hyvää, eli omistajille tuottoa. Ja se ei pelkästään ole niin kuin omistajalähtöstä sinänsä tai semmoista niin kuin maksimointia siinä mielessä, vaan niin omistajankin pitää nähdä siinä vaiheessa, että ensin maksimoidaan, hoidetaan asiat laadukkaasti, että se yhtiö tuottaa ja on niin kuin maksimaalisen hyvin hoidettu vastuullisesti. Ja sen jälkeen omistaja pystyy sitten jakamaan ja allokoimaan sitä hyvää myöskin niin ulospäin. Ja siitä ehkä, mihin viittasin, tämä humani kapitaali niin ajatuksena myöskin sitten sieltä sen kumpua viime kädessä.
Kiitos Antti mielenkiintoisesta keskustelusta ja kaikkea parasta tulevaan.
Kiitos samoin.
Kiitos kun kuuntelit Vastuullisuus työelämässä -podcastia. Tämä podcast kokoaa yhteen eri alojen asiantuntijoita, joiden kanssa keskustelen vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä työelämässä. Mä toivon, että tämä podcast antaa teille kuulijoille uusia näkökulmia ja kannustusta työelämän vastuullisuuden kehittämiseksi. Jos haluat olla etulinjassa edistämässä vastuullisuutta työelämässä, niin kannattaa ottaa myös seuraava jakso haltuun. Olet myös tervetullut kasvattamaan vastuullisuusasiantuntijuuttasi Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon. Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -opintokokonaisuudessa voit opiskella laajasti ja monitieteellisesti opintojaksoja vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen. Voit suorittaa opintoja joustavasti oman aikataulun mukaan. Lisätietoja vastuullisuus työelämässä -moduulista löydät avoimeen yliopiston verkkosivuilta.